Balkan vilayetinin Balkanavat şehrinde sığıretinin bahası özünün rekord derecesini tazeledi. Şehrin bazarlarında 1 kilogram etin bahası 155 manada yetti. Bu yağda ilat arasında eti kilogramlap deldi, gramlap satın alayan adamların göz örtülü köpülmeğine getirdi. Bu yağdayların cikmecikliklere barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 27. Oktyabr'da Sevit'ten mağlumat berdi.
Balkanavadın Dayxan ve Beylekçük davadarlarına etin vahası sentyavr ayının ahırına çenli 120 manat bakalının bolsa sonun veri yerli çılket 135 manatta saklanıp durdu. Yönü 26. oktyavrda 1 kilogram çılketin bakası 155 manada yetti.
Deyip Balkanavatlı alıcı anonimlik şertinde aytdı. Bellesek 155 manat yurdun merkezi bankının kursu boyunca 44 ABŞ dolarına baravardır. Yaşayıcıların en çemesinin sözlerine göre etin kımmatlamağını gören alıcılar ilk bir salım et satın almaktan saklandılar. Yönü sonra adamlar eti gramlap satın alıp başladılar.
Bir salım vaqt geçen soň 300 ýa-da 500 gram et satyn alýan adamlaryň sany göz görtele köpeldi. Adamlaryň ellerinden geljek zady ýok. Garaşsyzlyk bayramy günleri satylan arzan etler adamlary bir salym güýmäp durdy. Häzir bu etler hem ýok.
Deyip Balkanavatlı yeni bir alıcı anonimlik şertinde aytdı. Yantlasak et gımmatçılığının arasında Türkmen hakimiyetleri 27. sentyabrda bellenilen Qarışsızlık Bayramının ön yanında ve iyi yanında et önümlerinin kəbir görünüşlerini arzan bahadan satuğa çıkarıpdı. Balkanavatta tas 10 gün məri arzan tovuk buğdu hem satuğda taptırmayarı. Kəbir sevda marketlerinde İran'dan import edilen tovuk etinin 1 kilogramı 50 manattan satılyarı. Yönü onun hıridarı tas yok diyen yağlı.
Möhlötü geçen bu tovuk etini alıp yer yağlayan. Ol kurbağanın eti yağlı kağıdanına pıtırap akıp yatır. Onun porsiyesini gidermek için kımmat tağın mercileri bulunmalı.
Deyip Balkanavatlı yaşayıcı belli değil. Onun sözlerine göre şehrin sağlık öylerinin bir neçil lukmanı öz nesaklarına dilden veriyen mağlumatında bu tavukların garmonlu dermanlar bilen yetiştirilendiğini ve sağlığa ziyanlıdığını aydıp onu iyimezliği maslahat veriyer. Balkanavatlıların ençemesinin aytmağına göre bazar ve yerli sevda resmileri yaşayıcıların bu yağdaylar şolsanda etin gımmatlamağı ve onun sebepleri barada ediyen şikayetlerine ve yüzlenmelerine anık resmi düşündürüş veriyor. Yerlere. Azatlık bu yağdaylar barada Sevit'in değişli hakimiyetlerinden şolsandı, yerli sevda ve sağlığı koruyuş idaralarından resmi tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'da sonki 4 aya goloy vaqtın dowamında yerli goyun ve sığır etlerinin bahası tapırlayın esasda gımmatlap geliyer. İyul ayının başında yurdun bazarlarında 1 kilogram cılkı sığır etinin bahası 80 manat bahalanyardı. 23. oktyabrda aşşavata kabarçıymıd paytaltın bazarlarında 1 kilogram cılkı etin bahasının 130-140 manada yetendigini habar verdi. Hakimiyetler bu gımmatlama ve onun sebepler barada hazir içinli hiç açıçan beyanat etmen gelýär. Yönü et gymmatçylygynyň arasında häkimetler yurdun käbir sewitlerinde arzan bahadan dondurulan etin söwdasyny wagtal-wagtal ýola goýup, ondan ilaty çäkli möçürde satdylar. Häkimetleriň ve yurdun metbuat serişdeleriniň dymyşlygynyň arasında Balkanavatly et söwdegärleriniň ençemesi yerli etin gymmatlamagynyň sebäplerinden biriniň mallar üçin ot iýmiň bahasynyň ýokurlanmagy bilen baglanyşyklydygyny aýdýar.
Häzir 1 kilogram gyzyl arbat künjarasy 8-9 manat, 20 kilogram buğday kepegi 120 manat, 1 kip yorunjo 60 manat bahalanýar. Her gün 1 tygyra 3 kilogram künjara, 10 kilogram kepek, 1 kip ot bermeli. Mundan başga da dermanlara, veterinarlara we ýola tölemeli.
Deyip Balkanavatlı et sövdegäri belleýär. Şeýlede sövdegärler gymmatçylygyň ýeni bir sebäbini soňky ýyllarda we aýlarda mallaryň nämälim keselden köpçülükleýin gyrylmagynyň dowam etmegi bilen düşündürýärler. Bellesek Azatlyň ýurdun günorta günmatar welaýatlarynda kabarçylary ýer we oňuk şahly mallaryň nämälim keselden köpçülükleýin gyrylýandygy, maldarlaryň munyň bilen öz başda göreşýändigi barada soňky bir aýyň dowamında azyndan 3 gedek maglumat berdiler.
Şeýledi owlardaky ýaşlaryň tat ählisi daşary ýurtlara zähmet çekmäge gitdiler. Bu bolsa sygyr saklaýan, ondan et, süt, qatyk öndürýän adamlaryň juda azalmagyna getirdi. Hatta owa adamlaram kağıt kutuda satılýan süt, qatyk satyn alyp başladylar. Ondan başga da inflasiýany taklap bolmaýar.
Dip Balkan awatly söwdegär bellede. Söwdegärler bularyň ählisiniň etin gymmatlamagyna täsir edýändigini, onuň bahasynyň hasda ýokarlanmagyna garaşylýandygyny aýdyp, öňümizdäki bir näçe aýyň dowamında 1 kilogram etin 200 manada çykjakdygyny çaklaýarlar.